Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidentiga 2 zotdor ot sovg'a qildi. Rossiyada qullikda bo'lgan jizzaxlik ayol O'zbekistonga qaytarildi. Mirziyoyev avgust oyida davlat tashrifi bilan Qozog'istonga boradi. Tehronda Hamas lideri Ismoil Haniya o'ldirildi. Venesuelada Maduroga qarshi norozilik chiqishlari davom etmoqda. Xitoy rasmiylari Xinjiangdagi 630 ta qishloq nomini o'zgartirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tug'ilgan kun munosabati bilan 2 zotdor ot sovg'a qildi. Bu haqda Ramzan Qodirovning o'zi xabar tarqatdi. Mirziyoyevning bu olijanob jonivorlarga bo'lgan muhabbatini bilgan holda bu sovg'a unga ma'qul kelishiga ishonaman, deb yozgan Qodirov o'zining Telegram kanalida. Shuningdek, Shavkat Miromonovich O'zbekistonning barcha aholisiga o'z nomidan samimiy tilaklarimni yetkazishni so'radim. Chechenistonda biz mintaqalarimiz o'rtasida qaror topgan yaqin qardoshlik munosabatlaridan juda faxrlanamiz va ularni qadrlaymiz. Albatta, bunda shaxsan Shavkat Miromonovichning xizmati katta, dedi Checheniston rahbari. Rossiyada 5 oy mobaynida qullikda saqlangan jizzaxlik ayol asoratdan qutulib vataniga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston ombudsmani matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Rossiyada qullikka tushib qolgan ayolni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha sa'y-harakatlar fuqaro FL tomonidan ombudsmanning Jizzax viloyatidagi mintaqaviy vakiliga yordam so'rab murojaat qilgani ortidan boshlangan. Murojaatchi shaxs o'z singlisining 2024 yilning yanvar oyida fuqaro DO tomonidan aldov yo'li bilan Rossiyaga ishlash uchun olib ketilgani, uning pasporti ro'yxatga qo'yish vajibidan olib qo'yilib 5 oy davomida katta dalada majburlab ishlatilganini bildirgan. Pirovardida asoratda saqlangan jizzaxlik ayol Samara shahriga qochishga muvaffaq bo'lgan, ammo O'zbekistonga qaytib kelishga imkon topolmagan. Ombudsman xabarnomasida Respublika istiqbolli avlod NNT Jizzax viloyati bo'limi bilan hamkorlikda ko'rilgan chora-tadbirlar ortidan fuqaro joriy yilning 27 iyul kuni O'zbekistonga qaytarib olim kelingani, hozirda u oilasi bag'rida ekani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-8 avgust kunlari Qozog'istonga davlat tashrifini amalga oshiradi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada Mirziyoyevning Qozog'istonga tashrifi kun tartibidan qanday tadbirlar o'rin olgani ochiqlangan emas. Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga so'nggi davlat tashrifini 2021 yil oxirida amalga oshirgan edi. 31 iyul tongida Eron poytaxtida Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya o'ldirilgan. Bu haqda Reuters agentligi Hamas radikal guruhi vakillaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Haniyaning o'limiga oid ma'lumotni keyinroq Eron Islom inqilob posbonlari korpusi ham tasdiqlagan, biroq suiqasd tafsilotlarini ochiqlagan emas. Eronning Mehr agentligi Ismoil Haniya va tan soqchisi uning Tehrondagi qarorgohiga hujum chog'ida o'ldirilgani haqida xabar qilgan. Agentlik qaydichi Haniya Tehronga Eronning yangi prezidenti Mas'ud Pezeshkiyonni qasamyodga keltirish marosimida ishtirok etish uchun kelgan edi. Hamas guruhi hujumni xiyonatkorona deb atab, bunga siyonistlarning makkorona zarbasi sabab bo'lganini iddao qilgan. Eron davlat televideniyasi tahlilchilari ham zudlik bilan hujumda Isroilni ayblay boshlashdi, deya qayd qilgan Times of Israel nashri. Isroil tomoni hozircha bu borada izoh bermaganini qo'shimcha qilgan. Birodarimiz Haniyaning Isroillik bosqinchilar tomonidan o'ldirilishi Hamas irodasini sindirishga qaratilgan jiddiy eskalatsiya bo'lib hisoblanadi, deya bildirgan Hamasning yuqori martabali vakili Abu Zuhri Reuters agentligiga. U Hamas o'z yo'lidan qaytmasligini urg'ilab, biz g'alaba qilishimizga aminmiz, deya qayd etgan. Prezident saylovida mag'lubiyatga uchragan tan oldirish uchun Nikolas Maduroga bosim o'tkazish maqsadida Venesuela shaharlari ko'chalarida boshlangan norozilik aksiyalari 30 iyul kuni ham davom etdi. Seshanba kuni qo'llarida Venesuela bayroqlari hamda kastryulka va qoshiq tutgan muxolifat tarafdorlari 2013 yildan buyon mamlakatni boshqarib kelayotgan Maduro'dan hokimiyatdan ketishni talab qilib kelishgan. Fransiyaning RFI media kampaniyasi 30-iyul oqshomiga borib, norozilik chiqishlarida ishtirokchisi bo'lgan tinch aholi vakillari orasida qurbonlar soni 11 nafarga yetgani haqida xabar qilgan. Hukumat tomonidan davlat to'ntarishi urinishi o'laroq baholangan norozilik to'lqini Markaziy saylov komissiyasi tomonidan amaldagi davlat rahbari Nikolas Maduro rasman prezident saylovi g'olibi deb e'lon qilingani ortidan 29-iyul kuni boshlangan. Maduro nazorati ostidagi Milliy saylov kengashi tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, amaldagi prezident saylovida 51% ovoz olgan. Saylov komissiyasini diktatorlik hukumatining cho'ntak qo'g'irchog'i deb atayotgan muxolifatchilar sanalgan byulletenlarning 80% muxolifat nomzodi Edmundo Gonsales Nikolas Madurodan 2 barobardan ko'proq ovoz olganini ko'rsatganini iddao qilmoqda. Xitoy rasmiylari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi 630 chog'liq qishloq nomini o'zgartirishgan vaqtda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti qarorgohi Norvegiyada bo'lgan Uyghur Help tashkiloti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Xitoy rasmiylari Xinjiangdagi yuzlab qishloq nomini Uyg'urlar uchun boy mazmunga ega bo'lgan nomlardan hukumat propagandasini aks ettirgan nomlarga almashtirmoqda deya qayd etgan Human Rights Watch'ning Xitoy bo'yicha direktor vazifasini bajaruvchi Maya Wang. Tadqiqotchilar ma'lumotiga ko'ra 2009-yildan 2023-yilgacha xitoylik rasmiylar Xinjiangdagi 25 ming aholi punktidan 3600-tasining nomiga o'zgartirishlar kiritishgan, biroq qariyb 630-ta holatda nomlardan diniy atamalar hamda uyg'ur tarixi va madaniyatiga oid har qanaqa unsur olib tashlangan. Xususan ular 1949-yili Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganiga qadar bo'lgan davlat tashkilotlari va mahalliy rahbarlar nomlarini, shuningdek o'rda, sulton va dutor kabi so'zlarni olib tashlashgan. Maya Wang nomlarning bu tarzda o'zgartirilishi Xitoy hukumat tomonidan uyg'urlar tarixi va madaniyatini yo'q qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlarning bir qismi deb hisoblaydi. Tadqiqotchilar mintaqaga borish imkoniga ega bo'lmagani uchun nomlarning o'zgartirilishi mahalliy aholiga qanday ta'sir ko'rsatganini bilmasliklarini aytishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya kuchlari may oyidan buyon oldinga siljishga urinayotgan Xarkov shimoli sharqidagi Vovchansk tumaniga bordi. Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi strategik ahamiyatga ega Pokrovsk shahri yaqinida eng shiddatli hujumlarni amalga oshirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina rasmiylari.
Men sizga rahmat aytmoqchiman. Iltimos, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizning pozitsiyalaringiz ehtimol frontning eng qaynoq nuqtalaridan biri. Butun mamlakat sizga tayanadi.
Pokrovsk urushdan oldin 61 ming aholi istiqomat qilgan asosiy yo'l bo'yida joylashgan shahar edi. Shahar Ukraina nazorati ostidagi Donetsk viloyatining Chasiviar va Konstantinovka shaharlariga muhim ta'minot yo'li ekani bilan ahamiyatli. Rossiya o'tgan 24 soat ichida Donetsk viloyati sharqidagi Vugolchi aholi punktini egallab olganini ma'lum qildi. Ukraina esa Rossiyaning Kursk viloyatidagi nim stantsiyalariga zarba berdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus armiyasi so'nggi sutka ichida Ukraina qo'shinlarining tanklari, zirhli texnikalari, gaubitsalari va boshqa qurol-yarog'ini yo'q qilgan. Rossiya harbiy kuchlari 120 ta hududdagi dushman shaxsiy tarkibi va texnikasini nishonga oldi. Natijada Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyoti yo'q qilindi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari 68 ta Ukrain dronini urib tushirdi, deya axborot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Unda Ukraina xavfsizlik xizmati tezkor guruhi Rossiyaning Kursk viloyatidagi bir necha nim stantsiyalarga hujum uyushtirganini xabar qilindi. Hisobotda shuningdek Rossiya qurollarini temir yo'l orqali tashishda foydalanilgan nim stantsiyalar Ukraina kuchlari uchun qonuniy harbiy nishon ekani urg'ulangan. Ukraina hujumi natijasida Kursk viloyatining katta hududi elektr ta'minotidan uzilib qolgan. AQSh Ukrainaga 1.7 milliard dollarlik ikkita yordam paketi ajratishni e'lon qildi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirbi 200 million dollarlik birinchi yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, HIMARS uchun snaryadlar, artilleriya va minomyotlar, Javelin hamda boshqa tankga qarshi raketalarni o'z ichiga olishini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirligi ham xavfsizlikka ko'maklashish fondlari orqali 1.5 milliard dollarlik qo'shimcha yordam paketi haqida e'lon qildi. Amerikaliklarning yarmidan ko'pi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini davom etayotgani va yordam ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlardan xavotirda. Ukrainaga yordamni Kongressda ikki partiya ham qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, amerikaliklarning 48% Qo'shma Shtatlar Ukrainaga yordam berishga mas'ul deb hisoblasa, 49% esa buni ma'qullamasligini bildiradi, deyiladi Pew Research Center tadqiqotida. Rossiya Shimoliy Muz va Tinch okeani hamda Boltiq va Kaspiy dengizlarida rejali harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Ko'plab harbiy tahlilchilar Rossiyani AQSh va Xitoydan keyin dunyodagi 3-chi eng kuchli dengiz flotiga ega deb hisoblaydi. Rossiya suvosti ballistik raketa yadro flotiga ham ega. Vazirlikka ko'ra, 20 ming harbiy va 300 ta kema ishtirok etadigan mashg'ulotlarda barcha darajadagi harbiy dengiz kuchlarining tayyorgarligi va imkoniyatlari sinovdan o'tkaziladi. Mashg'ulotlarga 300 ga yaqin kema va kater, suvosti kemalari va yordamchi kemalar, 50 ga yaqin samolyot hamda 200 dan ortiq harbiy va maxsus texnika jalb etiladi, deyiladi vazirlik xabarida.
Попросим Антон Германович Силуанова.
Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklar uchun armiyadagi xizmat muddatini 2 yilgacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Shuningdek, ularga nisbatan chaqiruv yoshini ko'tarish ham taklif qilinmoqda. Bu haqda Rossiya parlamenti quyi palatasi Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Bunga oid tegishli tuzatishlarni bahorgi sessiya yakunigacha, ya'ni 5 avgustgacha ko'rib chiqish rejalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin muhojirlarni harbiy qaytdan o'tkazish tashabbusini ham tayyorlashni taklif qilgan. Qayd etish joizki, Rossiya qonunchiligiga muvofiq hozirda bu mamlakatda armiyaga chaqirilgan fuqarolarning harbiy xizmat muddati 1 yilni tashkil etadi. Joriy yilning yanvar oyida Putin Ukrainaga jang qilishga otlanajak xorijliklarga Rossiya fuqaroligini berish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Iyun oyida Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin huquq-tartibotchilar yaqinda Rossiya fuqaroligini olgan va harbiy qaytdan o'tmagan 30 mingdan ziyod kishini ovlaganini aytgan. Lozimga ko'ra, tutib ketilganlardan 10 mingi frontga yo'llangan.
Необходимо наращивать практику проведения с участием оперативных подразделений так называемых спецрейдов нелегал.
Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi mumkin qadar ko'proq rossiyaliklarni urushga yollashga harakat qilmoqda. Hududiy mulozimlar uchun urushga odam yollash bo'yicha KPI tizimi joriy etilgandan tashqari, ayrim regionlarda urushga borishga talabgorlarni topishda 3-chi shaxslar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilyapti. Bu 3-chi shaxs rekrutchi, ya'ni askar bilan armiya o'rtasida vositachi bo'lib, uning ishtirokida Mudofaa vazirligi bilan imzolangan har bir shartnoma uchun mukofot puli oladi.
O'zbekiston va Turkmeniston открыто свои траты на оборону.
Markaziy Osiyo mamlakatlari mudofaa byudjetini oshirmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaa salohiyatini oshirishga 2023 yilning o'zida salkam 2 milliard dollar sarflagan. O'zbekiston bilan Turkmaniston mudofaa xarajatlarini ochiqlamaydi, shu bois ular hisobotga kiritilmagan. Ushbu ma'lumotlarni Stokgolm tinchlik muammolari xalqaro tadqiqot instituti keltirgan. Bir yil muqaddam bu raqamlar ancha kichik edi. Amerika ovozining qayd etishicha, Qozog'iston o'z mudofaa xarajatlarini qariyb 9% oshirgan. O'zbekiston esa ushbu maqsadlar uchun qo'shimcha 260 million dollar ajratgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2030 yilga borib O'zbekiston yuqori texnologik qurol-aslaha bilan ta'minlangan zamonaviy armiyaga ega bo'lishini aytgan edi. Bu rejalar nima bilan bog'liq? Mintaqa rahbarlari turli sabablarni ko'rsatishadi. Masalan, postsovet makondagi mojarolar, Ukrainadagi urush, Tog'li Qorabog'dagi vaziyat. Qolaversa, Afg'onistondagi beqarorlik ham hukumatlarni sergak bo'lishga majbur qiladi. Ayni chog'da Markaziy Osiyo prezidentlarida militarizatsiyani oshirish uchun boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin.
Дело в том, что украинский сценарий предполагает некоторое противостояние, да, между правительствами.
Gap shundaki, Ukraina ssenariysi Qozog'iston va Rossiya hukumatlari o'rtasida birmuncha ziddiyatni nazarda tutadi. Bu yerda mazkur omil yo'q. Qurolli kuchlar modernizatsiyaga muhtojligi bilan bog'liq omil, shuningdek Tog'li Qorabog'dagi Ukrainadagi harbiy harakatlar tajribasi esa qurolli kuchlarni jiddiy isloh qilish lozimligini ko'rsatmoqda. Bularning bari harbiy xarajatlarni oshirishni taqozo etadi.
Появляются новые виды вооружения, новые виды военной техники, появляются новые тактические.
Венесуэлада якшанба кунги сайлов натижаларидан норози аҳолининг намоишлари бошланиб кетди. Венесуэладаги амалдаги президент назоратида бўлган миллий сайлов кенгаши 28-июл куни бўлиб ўтган президент сайловида яна Николас Мадуро ғалаба қозонганини эълон қилди. Maduro uchun bu 3-6 yillik prezidentlik muddati bo'lib hisoblanadi. Bunda norozi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatar tuzilmalar yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlarini qo'lladi. Dushanba oqshom mamlakatning turli mintaqalaridan borgan minglab odam Karakas markaziga yig'ildi. Avvaliga ular qo'llariga ro'zg'or idishlari va tovalarni olib, nog'oradek chalishdi. Keyin esa tartibsizliklar boshlanib ketdi. Namoyishchilar avtomobillarning balonlari, axlat qutilari va mashinalarning o'zini ham yoqishga o'tishdi. Norozilar "Ozodlik bu hukumat qulaydi" kabi shiorlarni hayqirib, Maduroning devorlar va ustunlarga yopishtirilgan suratlarini namoyishkorona yoqishdi. Venesuela muxolifati saylov natijalari 2018-yildagi saylovda bo'lgani kabi soxtalashtirilganiga shubha qilayotgani yo'q. Venesueladagi eng taniqli muxolifatchi yagona demokratik platforma assotsiatsiyasi lideri Maria Karina Machado saylovga qo'yilmadi. U o'z tarafdorlarini birlashgan muxolifat nomzodi Edmundo Gonzales uchun ovoz berishga chaqirgandi. 2013-yildan buyon hokimiyat tepasida bo'lgan Nicolas Maduro 3-chi marta prezidentlikka o'z nomzodini qo'ydi. 11 yil avval u o'zi kabi sotsialistik partiyasi mansubi bo'lgan avvalgi prezident Hugo Chavezning vorisiga aylangan edi. Maduro Moskva bilan juda yaxshi aloqada. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon ham bu aloqalar hech uzilmadi. Hatto Maduro Rossiyani qo'llashini namoyishkorona ko'rsatib keldi. Olga Harlan Ukrainaga Parij Olimpiadasidagi dastlabki medalini taqdim etdi. Qilichbozlik bo'yicha bronza medali uchun o'tkazilgan o'yinda Harlan 6 ochkolik farqni yo'qqa chiqarib, Janubiy Koreyalik Choi Sebinni mag'lub etdi va musobaqa sovrindoriga aylandi.
All the athletes here, Ukrainian athletes are suffering.
Bu yerdagi barcha sportchilarga, shu qatori ukrainalik sportchilarga ham oson bo'layotgani yo'q. Hammamizning o'z hikoyamiz bor. Lekin umid qilamanki, bu medal mening yurtimga kichik bo'lsa-da quvonch va umid bag'ishlaydi. Oxirgi jangga to'xtaladigan bo'lsam, bu Ukrainaning hech qachon taslim bo'lmasligini ko'rsatadi.
To see the last bout, never give up. And it shows that Ukraine will never give up.
Harlan hayajonli kechgan musobaqada muxlislarning olqishlari ostida 15-14 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa u 5 karra olimpiada sovrindoriga aylandi. 2008-yilda umumjamoa hisobida ilk olimpiya medalini qo'lga kiritgan sobiq jahon chempioni 3 yil avval Tokio o'yinlarida 1-8 finaldayoq mag'lub bo'lib, musobaqani tark etgandan keyin yana olimpiya shohsupasiga qaytdi. O'tgan yili Milanda o'tkazilgan jahon chempionatida rossiyalik raqibi bilan qo'l berib ko'rishdan bosh tortgani uchun musobaqadan chetlatilgan 33 yoshli sportchi xalqaro olimpiya qo'mitasi taklifi bilan Parij olimpiadasida qatnashdi. Qilichbozlik musobaqalarida Manon Apit-Burunet finalda hamyurti Sara Balzer ustidan g'alaba qozonib, oltin medalini qo'lga kiritdi. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatining Tarevsk shahri ostonasiga yetib kelishdi. Ukraina armiyasi front chizig'ini barqarorlashtirishga muvaffaq bo'lgani bilan shahar sekin-asta yer yuzidan supurib tashlanyapti. 2 oygina muqaddam zirhli kamzulsiz yurish mumkin bo'lgan ushbu shaharga endilikda faqat kechasi va askarcha himoya vositalari bilangina kirish mumkin. Shaharni milliy politsiyaning Lyut qo'shma shturm brigadasiga qarashli Safari minomyotchilar polki mudofaa qilmoqda. Mazkur polk Energodar yaqinida Dneprni kechib o'tish maxsus amaliyotida Bakhmut va Chasov yar mudofasida Kleshchevkani ozod qilishda ishtirok etgan.
Egizaklarim 7 yoshga to'lishdi. To'ng'ichim esa 13 yosh. Xizmatga yaroqsiz degan qog'oz olishi mumkin edi, lekin xotinimning etagi tagida o'tirishni o'zimga ravo ko'rmadim.
Barcha mahalliy erkaklar 2022-yildan beri ko'ngilli bo'lib xizmat qilishmoqda. Shahar kunfayakun bo'lmoqda. Rossiya armiyasi ukrainlar imoratlar orasida o'rnashib olmasligi uchun shaharni bir boshidan tekislayapti. Tarevskda bir qancha tinch fuqarolar ham yashamoqda, ammo ular iloji boricha ko'chaga chiqishmaydi. So'nggi 2 haftada 2 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilindi. Oxirgi qaydlarga ko'ra, shaharda hozir 3,5 mingga yaqin odam qolgan. Minomyotchilar o't ochib bo'lganidan so'ng 15 daqiqa o'tib ularga video keladi. Jangchilar videoni ko'rib, nishonlar yo'q qilinganini bilib oladilar. Ko'p o'tmay ularga yana o't ochishga buyruq beriladi. Tushga yaqin minomyotlar ovozi o'chadi. Askarlarning ishonchi komil. Tavetskni saqlab qolish imkoni bor. Shunday ekan, kurashni davom ettirish mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'da kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ukraina Rossiya hududiga dronlar bilan hujum qildi. Hujum natijasida 2 mintaqadagi energetika obyektlariga zarar yetgan. Oryol viloyatining Glazunovskiy tumanida 2 Ukraina droni urib tushirildi. Dron qoldiqlari qulashi oqibatida elektr stansiyasiga shikast yetdi deb xabar berdi viloyat gubernatori. Shuningdek, Voronej viloyatidagi gazoprovod qishlog'ida ham kommunal infratuzilma dron bo'laklari qulashi oqibatida zarar ko'rgan. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Gusev Telegramdagi kanalda ma'lum qildi. Rossiya mudofa vazirligi ham havo hujumidan mudofa kuchlari Ukrainaning 39 dronini yo'q qilgani haqida bayonot berdi. Vazirlikka ko'ra 19 dron Kursk viloyatida, 9 Belgradda, 3 Voronej, 5 Bryansk va 3 Leningrad viloyatida urib tushirilgan. Rossiya mudofa vazirligi keltirgan bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ukraina ketma-ket 2-chi kun Rossiya energetika obyektlariga dronlar bilan hujum qilmoqda. Kuni kecha Ukraina kuchlari Kursk viloyatidagi neft omboriga dron hujumini amalga oshirgan edi. Kursk viloyati gubernatori hujum natijasida 3 neft tankeri yonib ketgani haqida xabar bergan. Rossiya Ukrainaga bosqinning dastlabki kunlaridan boshlab Ukraina energetika obyektlari va fuqarolik infratuzilmasini muntazam nishonga olmoqda. Ko'plab qurbon va zarar keltirgan. O'z navbatida Ukraina ham Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa energetika infratuzilmalarini nishonga olib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp bilan 20-iyul kuni telefon orqali so'zlashdi. Ushbu so'zlashuvda uni Ukrainaga taklif qilganini ma'lum qildi. Amerikalik siyosatchi Ukraina haqida biror nima bilmoqchi bo'lsa, u kelib hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin, dedi Zelenskiy Yaponiyaning NHK telekanaliga bergan intervyusida. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Zelenskiy avvalroq Donald Trampning saylov shtabi bilan ham, Demokratik partiya nomzodi Kamala Harris shtabi bilan ham bir necha bor aloqa bog'lagan. AQSh bilan Yevropa ittifoqi birlikni saqlay olsa, Rossiyaga uning g'alaba qozonish uchun imkoniyati yo'qligini ko'rsatib qo'ygan bo'lar edi, deya ta'kidlagan NHK telekanali bilan suhbatda Ukraina prezidenti. Rossiya harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlab o'tkazilgan paradda Kiyev so'nggi 1 yil ichida Qora dengizda yo'q qilinganini aytgan kemalardan hech birini ko'rsatmadi. Rossiya telekanallari harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlangan bosh dengiz paradi jonli yoyini chog'ida Rossiya Qora dengiz flotining faqat 2 kemasini ko'rsatdi. 2024 yil boshidan beri Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida turgan Mercury korveti hamda Admiral Grigorievich fregatini. Bu yil jonli yoyinda ilk bor Sankt-Peterburg, Baltiysk, Vladivostok, Severomorsk, Kaspiysk hamda Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida o'tkazilgan paradlar birlashtirildi. BBC'ning qayd etishicha, Rossiya TV Kiyev o'tgan 1 yil davomida Qora dengizda shikastlangan yoki yo'q qilingani haqida ma'lum qilgan kemalardan hech birini ko'rsatmagan. Rossiya mudofa vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, harbiy dengiz paradlari Shimol-Boltiq bo'yi, Tinch okeani flotlari, Kaspiy flotiliyasi bazalari yaqinidagi suvlarda hamda Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi harbiy dengiz bazasi hisoblangan Suriyaning Tartus portida ham o'tkazilgan. Vazirlik bayram tadbirlarida 100 ortiq harbiy kema va 15 ming harbiy xizmatchi ishtirok etganini bildirdi, biroq boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Vashington Germaniyada 2026 yildan boshlab uzoq masofali raketalarni joylashtirishni boshlasa, Rossiya ham ayni tipdagi raketalarni g'arbga zarba beradigan masofada joylashtirish haqida ogohlantirdi.
Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения.
Ахшнинг 2026-йилдан бошлаб Германияда юқори аниқликдаги узоқ масофали ракета тизимларини жойлаштириши тўғрисидаги баёноти бизнинг эътиборимизни тортади. Ядро каллакларини ташишга қодир бундай ракеталар бизнинг ҳудудимизга тахминан 10 дақиқада етиб келиши мумкин. Америка Қўшма Штатларининг Европа ва дунёнинг бошқа минтақаларидаги ҳаракатларини ҳисобга олган ҳолда биз ҳам худди шундай ракеталарни жойлаштириш чораларини кўрамиз.
Моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
АКШ ва Германия шу айнинг бошида 2026-йилдан бошлаб Германияда узоқ масофали ракеталарни жойлаштира бошлашини эълон қилган эди. Вашингтон Германияда CM6 Tomahawk қанотли ракеталари ҳамда гипертовушли ракеталарни жойлаштиришга тайёргарлик кўрмоқда. Путин Россия ўрта ва қисқа масофали ядро ракеталари ишлаб чиқаришни қайта тиклаши ва Қўшма Штатларнинг кейинги ҳаракатларига қараб уларни жойлаштириш ҳақида огоҳлантиришини такрорлади. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya falastinliklarga yordam berish uchun xuddi Liviya va Qorabog'ga kirgani kabi Isroilga ham kirishi mumkin deb bayonot berdi. Ayni chog'da u bu kirish qay tarzda bo'lishiga aniqlik kiritmadi deya xabar bermoqda Reuters agentligiga. Erdo'g'on 28-iyul kuni iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasining Rizo shahrida o'tkazilgan yig'ilishda chiqish qildi. Isroil Falastin bilan bu bo'lmag'ur ishlarni qila olmasligi uchun biz juda kuchli bo'lmog'imiz kerak. Xuddi Qorabog'ga kirganimizdek, Liviyaga kirganimizdek, ularga ham shunday qilishimiz mumkin deya urg'uladi Erdo'g'on. Turkiya prezidenti shuningdek bunday qilmasligimiz uchun hech bir sabab yo'q deb ta'kidladi. Isroil tashqi ishlar vazirligi Erdo'g'onning Isroilga qo'shin kiritish bilan tahdid qilishiga javoban uni 2006-yilda qatl etilgan Saddam Husaynga tenglashtirdi. Erdo'g'on Saddam Husayn izidan borib, Isroilga hujum qilish bilan do'q qurmoqda, ammo Erdo'g'on u yerda nimalar bo'lganini va qanday yakun topganini yodda tutishi kerak deb yozgan Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz X ijtimoiy tarmog'ida. 2020-yilda Anqara BMT tomonidan tan olingan Liviya milliy birlik hukumatini dastaklash uchun ushbu mamlakatga o'z harbiylarini yuborgan. 2021-yilda esa Turkiya Qorabog'dagi urushda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlab, unga dronlar va qurol-aslaha yetkazib bergan. Harbiy harakatlar tugagan bo'lishiga qaramay, turk kuzatuvchilari hamon Qorabog'da qolishmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbariyatiga aloqador ko'rilgan Razgruzka Wagner Telegram kanali o'z yollanma jangchilarining Malida Tuareglar qabilasiga qarshi urushda o'lganini tasdiqladi. 28-iyul kuni Mali shimolida Jazoir bilan chegara yaqinida Tuareglar qabilasi asosan Wagnerchilardan tashkil topgan hukumat kuchlari karvonini tormor etib, ularga tegishli avtomobillar va zirhli texnikalarni qo'lga kiritgani xabar qilingan edi. Reuters bergan xabarga ko'ra, Wagner shirkatining kamida 20 nafar yollanma askari o'lgan. Malining rasmiy hukumatga muxolif tinchlik, xavfsizlik va taraqqiyot uchun muntazam strategik hamkorlik qurolli koalitsiyasi janglar bir necha kun davom etgani, tirik qolgan malilik harbiylar va rossiyalik yollanma askarlarning bir qismi qochgani, qolganlari taslim bo'lishgani haqida bayonot bergan. Parijdagi yozgi olimpiya o'yinlarida 15 rossiyalik va 16 belarus sportchi neytral maqomda madhiyasiz, bayroqsiz va jamoaviy sport turlarisiz ishtirok etadi. Rossiya va Belarus terma jamoalari Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshlangandan so'ng barcha xalqaro musobaqalardan chetlatilgan. Biroq olimpiyachilarning tarjimai hollariga diqqat bilan qaralsa, Rossiyada tug'ilgan sportchilar soni 15 kishidan ancha ko'pligini ko'rish mumkin. Novaya gazeta Yevropa nashri jurnalistlari Parijdagi rossiyalik jami 77 sportchi boshqa mamlakatlar bayroqlari ostida olimpiadada ishtirok etishini aniqladi. Ular 2022-yil 24-fevraldan so'ng o'zlarining sport fuqaroligini o'zgartirgan. Olimpiya o'yinlarida qatnashishga ruxsat berilgan 15 nafar neytral rossiyalikdan qariyb yarmini tennischilar tashkil qiladi. Ular 7 kishi. Asosiy yulduz Daniil Medvedev. U jahon reytingida 5-chi pog'onani egallab turibdi. Rossiya Olimpiya qo'mitasi rahbari Stanislav Poznikov tennischilarni chet el agentlari jamoasi deb atadi. Ushbu tennis ustalarining yutuqlariga samimiy hurmat bilan qarayman, biroq yuzaga kelgan vaziyatda bizning inson va fuqaro sifatidagi yondashuvimiz bir-biriga mutlaqo ters, dedi u. Rossiya badiiy gimnastika federatsiyasi prezidenti Irina Viner esa olimpiadaga borgan rossiyalik sportchilarni daydalar jamoasi deb atadi. Rossiya televideniyasi 2024-yilgi yozgi olimpiya o'yinlarini namoyish etmaydi. Musobaqalarni tomosha qilishni istaganlar o'zlari imkoniyat topishlari kerak bo'ladi.
Со стороны российской власти
Rossiya hukumati sportchilarga neytral maqomda olimpiadaga borishni taqiqlash bilan ulardan ochiqcha jirkanishini, ularni bir pulga olmasligini ko'rsatmoqda. Eng yomoni, bu o'z xalqiga, tomoshabinlarga nisbatan hurmatsizlikdir. Olimpiadani tomosha qilishni xohlaysizmi yo'qmi, sizning fikringiz hech kimni qiziqtirmaydi. Tomosha qilmaysizlar deyildi va salom.
Вы не будете смотреть официальные Олимпийские игры.
Богдан Филоненко машина o'g'irlashda ayblanib qamalgan edi. U Ukraina armiyasiga qo'shilish qarorini tanqid qilgan mahbuslarga qarata, "Men o'lish uchun emas, xizmat qilib hayotimni o'zgartirish uchun ketyapman" deb javob beradi. 32 yoshli Filoyenko Ukraina armiyasida xizmat qilish evaziga amnistiyaga erishishi ko'zda tutilgan shartnomani imzolagan minglab ukrainalik mahbusdan biri. Urush 3-chi yilga qarab ketar ekan, Ukraina harbiylar yetishmasligidan qiynalmoqda. Ukraina rasmiylari muddatli harbiy xizmatga chaqiruvni qayta ko'rib chiqish bilan birga ayni paytda 57-chi motoqchilar brigadasida tayyorgarlikdan o'tayotgan Filoyenko kabi mahkumlarni ham armiyaga jalb qilishga harakat qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidentiga 2 ta zotdor ot sovg'a qildi. Rossiyada qullikda bo'lgan jizzaxlik ayol O'zbekistonga qaytarildi. Mirziyoyev avgust oyida davlat tashrifi bilan Qozog'istonga boradi. Tehronda Hamas lideri Ismoil Haniya o'ldirildi. Venesuelada Maduroga qarshi norozilik chiqishlari davom etmoqda. Xitoy rasmiylari Xinjiangdagi 630 ta qishloq nomini o'zgartirdi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qildi. Parlament saytida aytilishicha, yangi qoidalar noqonuniy migrantlarga nisbatan deportatsiya va ma'muriy haydash rejimlari bilan bir qatorda tatbiq etiladi. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'z Telegram kanalida yozishicha, yangi rejim hujjatlari muddati o'tgan yoki bekor qilingan migrantlarga nisbatan qo'llanadi. Spiker fikricha, Rossiya qonunlariga rioya qilmayotgan yoki Rossiyada qonuniy bo'lish huquqini yo'qotgan migrantlar mamlakatda qolmasligi kerak.
Высылать надо тех, кто нарушил.
Qonunlarimizni buzganlarni haydab chiqarish kerak. Tilimizni bilmaydiganlarni, odatlarimiz va madaniyatimizni hurmat qilmaydiganlar mamlakatga kiritilmasligi lozim. Shundan kelib chiqib, tartib o'rnatish va qarorlar qabul qilish zarur. Shundagina hammasi yaxshi bo'ladi.
Тогда будет всё нормально.
Badarg'a qilish rejimiga binoan, qonunbuzarlik sodir etgan migrant maxsus reyestrga kiritiladi. Shundan so'ng u qayerda bo'lmasin, manzilini politsiyaga xabar qilib turishi kerak. Ro'yxatga tushgan migrantlar uy-joy yoki mashina sotib ola olmaydi, kredit ola olmaydi, nikohdan o'ta olmaydi va mamlakat bo'ylab erkin ko'chib yura olmaydi. Huquq himoyachilariga ko'ra, yangi qonun migrantlarni haq-huquqsiz qilib qo'yadi. Bundan keyin migrantlarni odamlar ommaviy yig'ilishini tashkillashtirish yoki unda ishtirok etish ayblovi bilan deportatsiya qilishlari mumkin, deydi huquq himoyachisi Valentina Chupik.
Что важно? Важно это режим контролируемого пребывания.
Qonunning muhim jihati bu Rossiyada bo'lishni nazorat qilish rejimi. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni biror jiddiy sababsiz ro'yxatdan o'tgan manzilda kechayu kunduz, hatto ishga va do'konga bormasdan o'tirishga majbur qila oladi. Boz ustiga migratsiya qidiruv rejimi ham bor. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni u nazoratda bo'lish rejimidami yo'qmi ekanini tekshirish bahonasida 48 soatgacha ushlab turishi mumkin. Bu ham juda yaxshi. chunki migrantlarni qamoq sharoitida o'tirishdan qutqaradi. Biroq men mazkur norma amalda bajarilmaydi deb o'ylayman, chunki deportatsiya byudjetlari chorak-machorak ajratiladi. Binobarin, davlat hisobiga deportatsiya qilinadigan odamlar, ular uchun mablag' ajratilgunga qadar maxsus saqlash joylarida saqlanishi kerak. Agar o'z hisobidan deportatsiya qilish haqida gap borayotgan bo'lsa, bu yerda maxsus saqlash joyining nima daxli bor? Ya'ni bu degani odamlarni nazorat qilinadigan jo'nab ketish tartibida deportatsiya qilishadi va bu hech narsaga ta'sir qilmaydi.
Очень разочарована низкой активностью наших журналистов из наших стран, которые не донесли до властей наших стран, во что Россия пытается превратить жизнь мигрантов.
Qonun mualliflari fikricha, mazkur qoidalar migrantlar noqonuniy yo'llar bilan legallashuvining oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Migrant bir necha bor qoida buzarlik sodir etgan taqdirda vakolatli idoralar uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qiladi, deportatsiya tartibi sezilarli darajada sodda bo'ladi va sud ishtirokisiz amalga oshiriladi. Qonun loyihalari qabul qilinganiga qadar xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish haqidagi qarorni faqat sudlar va chegara xizmatlari qabul qila olar edi. Rossiyada qonuniy asossiz yurgan yoki jinoyat sodir etganlikda ayblangan xorijliklar uchun maxsus huquqiy tartib joriy qilinmoqda. Shuningdek, Rossiyada yashash ruxsatnomasisiz yoki vizasiz yurishning maksimal muddati 180 kundan 90 kunga qisqartirilgan. Mamlakatdan chiqarib yuborish rejimida bo'lgan xorijliklarga bank hisob raqamlari va biznes ochish, avtomobil boshqarish, nikohni rasmiylashtirish, boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlandi. Endilikda ular yashab turgan joyga politsiya ordersiz ham kelishi mumkin. Migrantlar ortidan suddan sanksiya olmay turib ham texnik nazorat vositalaridan foydalangan holda kuzatuv olib borishga ruxsat etilgan. Bu sanksiyalarning hammasi qonunda qayd etilishicha, hatto mamlakatdan chiqarib yuborish qarori yuzasidan sud ketayotgan paytda ham amalda bo'lishi mumkin. Qonun loyihalari Rossiya Davlat Dumasiga Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan kiritilgan. Mazkur hujumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 145 kishi halok bo'lib, 500 dan ziyod odam yaralangan. Rossiya rasmiylari teraktda Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolarini ayblab chiqishgan. Krokusga hujumdan so'ng Rossiyada rasmiylarning migrantlarga qarshi munosabati keskin salbiy tomonga o'zgargan. Markaziy Osiyodagi bir necha mamlakat rasmiylari o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishni tavsiya qilishgan. 10 aprel kuni Rossiyada musulmonlar Krokus City Hall konsert zaliga uyushtirilgan hujumdan buyon ilk bor yirik jamoat namozini ado etishdi. Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi. Moskvadagi har bir masjidda namozxonlar metal izlovchi qurilmalar orqali o'tkazildi. O'tgan yillarga nisbatan bu yil masjidlar oldidagi politsiya xodimlari sezilarli tarzda ko'p bo'ldi. Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil Gaynuddin Krokusda sodir etilgan teraktga to'xtalib, musulmonlar va Rossiya bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasligini aytdi.
Как сказал наш президент страны Владимир Владимирович Путин.
Mamlakatimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ta'kidlaganidek, terrorizmning millati ham, dini ham yo'q. Biz barchani taqdirga qarshi islom olami bilan do'stligimizni yo'q qilmoqchi bo'lgan qora kuchlarga qarshi birlashishga chaqiramiz.
Темными силами, которые хотят разрушить нашу дружбу с исламским миром.
Rossiyada markaziy osiyolik muhojirlar bosim ostida qolayotgan bir paytda Rossiya Tergov qo'mitasi go'yoki mehnat migrantlarining rossiyaliklarga hujum qilishi holatlari tobora ortayotgani, markaziy Osiyodan migrantlarni olib kelishga iqtisodiy ehtiyoj yo'qligini urg'uladi. Qo'mita raisi Aleksandr Bastrikinga ko'ra, Rossiya markaziy Osiyodan keluvchi migrantlarni ommaviy qabul qilayotgani O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarini ajablantirgan. Bu haqda u Peterburgda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro yuridik forumda gapirgan.
Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нас очень хорошо встречали наши коллеги.
Migratsiyaga oid ayrim masalalarni muhokama qilib, rasmiy hujjatlar imzolash uchun borganimizda O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarimiz bizning bu sohadagi siyosatimizdan taajjubda ekanini bildik. Ularni migrantlarni nima qilasizlar? Shu yerda ham hech kimga keraksiz odamlar-ku. Sizlar esa ularni qabul qilib fuqarolik beryapsiz deb aytishdi.
Migratsionnaya prestupnost molodeyet.
O'zbekiston rasmiylari Bastrikinning bayonotini sharhlagani yo'q. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgani, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirganini ma'lum qilgan. Rossiyada noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurash Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'da mart oyida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketgan. Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qilinganiga qadar ham migrantlarni majburiy ravishda mamlakatdan chiqarib yuborish yoki hech qanday sabab keltirmagan holda mamlakatga kirishni taqiqlash amalda qo'llab kelinayotgan edi. Jumladan, Rossiyaning Xabarovsk o'lkasi sud pristavlari joriy yil boshidan buyon 512 nafar migrantni majburiy ravishda mamlakatdan badarg'a qilishgan. Migrantlarning Rossiya qonunchiligida ko'zda tutilgan tartibni buzib, mamlakat hududida noqonuniy yurgani aytilgan. Omsk viloyati huquq-tartibot idoralari 2-iyul kuni Nelegal 2024 amaliyotining birinchi bosqichi natijalarini ochiqlashgan. Amaliyot davomida rossiyalik tartib posbonlari migratsiya qonuni sohasida 300 ga yaqin huquqbuzarlikni aniqlashgan.
Sudlar xorijliklarni Rossiya Federatsiyasi hududidan badarg'a qilish bo'yicha 18 ta qaror chiqarishdi. Xorijlik 3 fuqaro deportatsiya qilindi. 36 kishining esa mamlakatga kirishiga taqiq qo'yildi.
Rossiyada migrantlarga qarshi kayfiyat kuchayishi manzarasida o'zbekistonliklar daxil Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari mamlakat hududiga kirishda uzoq muddatli tekshiruvlardan o'tayotgani kuzatilmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda yoki Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti orqali tranzit o'tishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi o'z kol markaziga kelib tushayotgan xabarlarga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha, mazkur joylarda o'zbekistonliklar uzoq vaqtga cho'zilgan qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lishyapti. Aprel oyi oxirida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Moskva aeroportlarida Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirishga uringan mingdan ziyod tojikistonlik tutib turilgani haqida ma'lum qilgan, ular tegishli sanitariya shart-sharoitisiz saqlanayotgani va issiq ovqat bilan ta'minlanmayotganini bildirgan edi. O'shanda Tojikiston fuqarolariga Rossiya hududida o'ta salbiy muomala qilinayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari har joyda buzilayotgani munosabati bilan jiddiy tashvish bildirgan vazirlik 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryevga norozilik notasini topshirgani ma'lum qilingan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Только в школе вот это буллинг было, но мы вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай, и он говорит, там есть ведро, вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто.
Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchun de. O'shaning uchun nima deydi? O'sha haqiqatni olib chiqib, o'sha odamlarni jazolasinlar.
Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Он 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamilla Nurova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi. Ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb aytdi. Вот, и мен кирдим, у сухбатга кирдим. Ош этта шу башланды, этти менге шунака сан мен билан гостиницага борасан деди. У яққа борасан, бу яққа борасан, мен айттым, мен эч қаққа бармайман, гостиница пайсинса мен жалапманмы сизге, у яққа бу яққа бараман. Деп айтсам, кейин этти менге шунака паспорт чиқмайди санда деди, мен йиғлаб чиқиб кетдим. Кейин оша Карина дугонам билан нима ойладик, дугонамиз битта телефон қилдик ошанга. У айтдики, срочно оша баланы устидан ёзинглар деди. Вот, кейин мен оша обращаться қилдим. Вот, қарай, мен 7-чи кун обращаться қилган бўлсам, улар айтишди, течение деди, бир ҳафтани ичида деди, биз кўриб чиқамиз ҳаммасини деди. Кейин 7 кун ўтиб, ошларда ўйини бошланди, мани алдаб чақириб олиб, аверга, что сиз паспортингиз тайёр, Мирзо Улугбек авердан, Тошкент шаҳар авердан келиб олиб кетасиз деди. Мен хўп, ишнасан ўйламасдан мен бордим, ўша ерга ойим, там акам, Карина билан бордим. Боргандан кейин ўша ерда айтишдики, битта кнопкани босамиз, ҳозир РОВДга боришингиз керак, РОВДдан ўша кнопкани босамиз, ўтиб берамиз деди. Кейин мен ишондим ўшаларнинг гапига, РОВДга бордим. Ўша кейин РОВДда алдаб, мани сан бизнинг акамиз устидан ёзибсан, энди сан дабдалини чиқарамиз. Вот ты будешь отвечать, нима сабабдан сан уни устидан ёздинг деб менга шунақа tuhmat narsalar qilib 15 sutkaga tiqib qo'yishdi. Urib hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, sizlar ataylab meni chiqarmayapsizlar dedim. U aytdiki, shunaqa sen ko'p o'tirasan hali deb, menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvar degan bola urdi. Keyin nima deydi, Davronni boshliqdan oldiga olib chiqib, nimalar qilib. Men aytdim o'shanda boshlig'iga, meni urvatdi sotrudniklaringiz desam, o'sha sotrudniklarini u odam eshitdi deb shu narsani boshlig'i, o'sha Mirzo Ulug'bek ROVD'sini boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti, hozir chiqarib yuboradi dedi. A boshlig'iga bular aldab turib, meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib, o'zlari sigaret chekib turibdi. Men keyin u bola aytdi menga, siz chekasizmi sigaret dedim. Aytdim, ha, chekaman dedim. Ну, я undan so'ramadim, bering menga sigaret deb so'raganim yo'q. O'zi aytdi, chekasizmi dedi. Men aytdim, xo'p, mayli deb, endi hech narsani o'ylamasdan turib olib sigaret beryapti-da. O'sha boshlig'ini zami kiryapti-da, keyin menga 15 sutka beryapti bu jalabga deyapti. Qarang-da, chunki o'sha kuni meni bular aldab ROVD'ga olib keldi. O'sha akamni ustidan yozibsan deb olib keldi-da. Keyin urdi, hamma joy mana bu yerda ko'k, mana bu yerim qizarib ketdi, qo'llarim ko'karib ketdi. Bular o'sha kuni bilardi, shu men chiqganimda, ko'karganlar bilan ko'chaga chiqqanimda, bular yomon bo'lardi, chunki biluvdi-da shu narsa. Men ularga aytdim, hozir mana shu sinyaklarni bilan chiqaman deb, dedim, hammalarni ustidan yozaman dedim. Ular shu narsani bilib turib, ataylab alda husuldoq qilib, sigaretni qilib, o'sha yolg'ondan 15 sutka qilib qamashdi. Оказывается, у судта мен білдім, мен білмегендім, нима сабабдан қамагенін. Оказывается, мен көчеде ікіте сотрудникні ұрып ташапманмыш. Мен қыз бала болып тұрып, еркек кішіні ұраманмы. Оларшы ұшынақа сахна көрініші қылып, ялғандан қыген.
Ozodlik Kamilla Nurovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamilla Nurova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nimada, как это o'zbekchada tela, o'zbekchasi nima deydi? Tanami, вот tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Кейін ояққа кеттім. Кейін оша клиникалада, нымалада болдым. Да. Өзбекистан, во-первых, ма барген жайымда, докторлайым үстімінен күліпті шашкен.
Өсмірлік пайты Камилаге Өзбекистанда гендер дисфороясы ташқысы қойылген. Гендер дисфороясы бұл бадан ва джинс ортасыдагі номутанасыплік. Өзбекистанда джинсіні алмаштырышке рухсаты берадыген қонын йоқлігі сабабли Камилла ватанын тарк етішке мәжбур болды. У 17 ошыда Россияге опасының үйге көш бөтті.
Транссексуал бұқар қатты башқа тәнді тұғылып қойған адам. Адаш, деп түшініш мүмкін. Роста кесіп, истинный транссексуал, о, агер операция қылдырмасы, яшамейді. Озын асып қояды, барса қылады, су. Ичіда, фейкеви деймізді, екей, ложны, оша транссексуалы болады, оланы гипноз білен, давалаш мүмкін. Су геште білен давалаш мүмкін. И бұ халатларымыздан бар. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman deganda, nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istini bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham, psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
Rossiyada ekan Kamila Norova orkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirishi kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lishi kerak operatsiya. O'sha qolgan nimadan, kusokdan nima deydi o'zbekchasi kusokni o'sha tanani nimasidan уже tikish kerak. O'sha polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, shu men uchib ketishim kerak operatsiya. Hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi? Как это называется? Забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani. Ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi, ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Nihol ichki ishlar tomonidan qattiq izdinma qilinadi-da. Tushib qolsangiz, izdivatilva shunaqa narsa juda yomon deb otdi. Tergovda yomon izdivasa qilib tashladi. Daje itga talatdi mana men sizga aytaman, chib Samarqandda dugonammi? Arqasida oq kuchuk bor. Katish nechinchi duruv dedi. Ichki oq bitta it talatdi-da arqasida. U yerda men ham bordim daje. Izdivatilva ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da. Biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkari olib kirib, video izga oladi, o'qiladi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvurlar o'zlarini guruhlasi. Guruhdan blogerlar olib, keyin tarqatishar, hamma joy. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidichi, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari, nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120 moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumat rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120 moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya v Uzbekistan – это часть государственной политики.
И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе...
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan-anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa, garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан и светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besaqolpozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Bizlar mana bu g'arbdan kelayotgan ularni madaniyati deymiz. Bemaza madaniyati deymiz. Bilasizlar, ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham, bitta bir aytaylik, erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashagan bo'lsa, agar bu men o'ylaymanki, bu yerda biron narsa buzilgan, mana shu bir ko'rsatilgan joyda bir narsa o'zgargan yoki shunday gap bor. Xudo odamni agar mana shunday bemazaligini ko'rsatmoqchi bo'lsa, agar aqlini olar ekan.
Shavkat Mirziyoyevning hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas.
И гарант прав и свобод человека Шавкат Мирзиёев должен на этом
Инсон хукук ва эркинликларнинг кафолати бўлмиш президент Шавкат Мирзиёев бу масалага нуқта қўйиш керак. Кўп нарса унинг очиқ позициясига боғлиқ. Лекин гомофобия ҳатто унга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Shu bois, juda dolzarb bo'lishiga qaramay, prezident bu muammoni ko'rib-ko'rmaslikka olyapti. Sukut qilmoqda. Nega? Chunki u o'zining gomofob elektoratiga qarshi chiqa olmaydi. Mirziyoyev ayni masalada ana shu itoatgo'y ko'pchilikka tobe. Mazkur vaziyatda hech qanaqa siyosiy ayyorlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aniq pozitsiya bo'lishi kerak. LGBT vakillari boshqa istalgan fuqaro kabi konstitutsiyaviy huquqlarga ega. Agar bizni hurmat qilishlarini istasak, BMT Inson huquqlari kengashida, xalqaro mehnat tashkilotida va umuman O'zbekiston o'zini huquqiy islohotlarda ijobiy natijalarga erishayotgan mamlakat o'laroq ko'rsatishni xohlaydigan barcha xalqaro maydonchalarda o'z ovozimiz bo'lsin desak, mana bizga indikator. Mamlakatda ozchilik huquqlari buzilayotgan ekan, ozchilik jamiyatda o'zini raddi mardum deb his qilarkan. Huquqiy islohotlar haqidagi barcha bayonotlarning sariq chaqalik qadri yo'q. Bu haqda sukut saqlamaslik kerak. Gomofobiya davlat siyosatini sharmanda qiladi.
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. 2017-yil sentyabrda qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar piva butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi. 17 daqiqalik bu videoda kaltak, zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib, dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi. Unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib, orqasi bilan piva shishasiga o'tirishga majburlashadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Qirgul mavzisida bo'lgan jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm etilgan haqida Ozodlik o'shanda xabar bergan edi.
Но на периферии везде, во всех сферах жизни, это на самом деле проявляется повсеместно.
Jamoatchilik LGBT vakillariga nisbatan tahdidlar bilan bog'liq faktlarning juda oz qismidan xabardor bo'ladi. Holbuki, ular hamma joyda, hayotning barcha sohalarida kamsitiladi, ta'qib qilinadi. Bunaqa odamlar ishga joylasha olishmaydi. Mahalla yoki ishxona tugul o'z oilasida hamma ulardan yuz o'giradi. Ular uchun yagona najot yo'li jamiyat LGBT vakillariga bir qadar xayrxohlik bilan qaraladigan mamlakatga ketish. Holbuki, bu xususiy hayot insonning tanlash huquqidir. Inson jinsini o'zgartirishga qaror qilgan ekan, bu uning haqqidir. Orientatsiyasi shunaqa ekan, demak, tabiat shunaqa yaratgan uni. Biz o'rta asrlar darajasiga tushmasligimiz kerak. O'rta asrlarda bunaqa odamlarni gulxanda yoqishgan bo'lsa, bizning jamiyatimizda ular o'ta baxtsiz va umidsizlikda yashashlari uchun barcha ish qilinyapti. Bu normal holat emas. Ozchiliklar kamsitiladigan jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Bunday jamiyatlarda huquqlarni cheklash va ekstremizm avjiga chiqadi.
Ограничение прав человека и экстремистские настроения.
Камила Нурова Узбекистонда өзі кәбі трансгендерлерге нақадар оғыр екенінің өйірге келіп әңлегенін айтады. Кележекте оның ойла күріш ниет қам юқ емес. Яқшылығына тоялмадым.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.